Fyrrandi háttvirtu þriðji þingmaður Norðvestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti. Langar að bera hér upp fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra hvort hún telji ekki að fullt tilefni sé til að kanna möguleika á að sjúklingar með langvinna sjúkdóma og íbúar á dvalar- og hjúkrunarheimilum hafi aðgang að trúnaðarmanni sem hægt að leita til með sín persónulega mál og fylgja þeim eftir við þar til bæra aðila. Við þekkjum til hlutverks trúnaðarmanna á vinnustöðum og þó þessu tönnu væri ekki saman að jafna, þá hugsunin að mörguleiti svipuð. Það að geta treyst einhverjum sem hefur það hlutverk að vera tengiliður við heilbrigðiskerfið og vera ráðgefandi og fylgja eftir réttundum sjúklinga. Margir einstaklingar búa við það að hafa langvinna sjúkdóma sem eru áratugum saman. Talið að meðaltali sé hver maður sem 70 ára eldri með 23 langvinn heilsufarsvandamál. Vel þekkt að oft þarf þessi hópur að leita sér upplýsing og ráðgjafar sem læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður í meðferðarsambandi við þá getur átt í erfileikum með að veita eða jafnvel ekki til staðar þar sem sjúklingurinn býr. Þannig eru ekki félagsráðgjafar til reiðu nema fáum heilsugæslustöðum og svo læknir eða hjúkrunarfræðingur sem í mestu meðferðarsambandi við sjúkling getur oft ekki gefið ráð eða snúa öðrum meðferðarmöguleikum. Hvernig á að snúa sér innan heilbrigðiskerfisins, endurgreiðslur og fleira. Einnig getur viðkomandi þótt erfitt að beru persónulega máls snúa beint að einhverju sem annast hann í sínu veikindum. Oft þurfa sjúklingar að leita sér upplýsinga eða ráðgjafa sem ekki felst í kvörtun og þau ekki heppilegt að öll erindi enda borði landlæknis. Áhyggjur geta snúið að samskiptum eða samskipta leysi, skorta upplýsingum eða hvert best að leita næst svo einhvað sem nefnt. Einnig getur þetta verið erfitt á minnistöðum þar sem aðgengi heilbrigðisstarfsfólki kann að vera stopult, einhverjum aðgengja sérfræðingum. Á dvalar- og hjúkrunarheimilum getur oft verið erfitt að átta sig á réttundi sínum og oft vegur að heimilsmenn og aðstandandi sér við að vera fram kvartana sem aftur að skilja sem aðfýðslur vegna sérstaks sambands heimilsmanns við sína helstu meðferða aðila getur oft verið erfitt að leita ráða hjá þeim. Og því spurt hvort ráðherra telur þörf á tilnefndir verði trúnaðarmaður með fólk með langvinna sjúkdóma og hliðstatt inn á íbúa og dvalarheimilum eða talsmaður þessara hópa. Og slíkur umboðsmaður gæti verið til ráðgjafar fyrir sjúklinga og heimilsmenn á dvalarhjúkrunarstofnunum og sinnt í hlutverki sem ég hef nefnt hér ofan. Einnig mætti hugsa sér aðstandandur geti leita til slíks trúnaðarmanns eða umboðsmanns, einkum þegar heilabilað einstaklega að ræða eða fólk sem vegna veikinda er verið að stöða er með að leita sér upplýsinga sjálf.
Hæstvirtur heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir.